Já moc děkuji jak za slovo, tak za pozvání sem mezi vás a chtěl bych říct úplně na začátek, že téma, co pro nás znamená autorita písma svatého, je i podle mého názoru velmi důležité, ale nepřijel jsem sem do Černošic s tím, že bych vám chtěl nadiktovat správnou odpověď tady na tu otázku. Spíš bych... Někteří nejmenovaní třeba tamhle Pavel Plchot mě zdravili se slovy aha, zase si nás přijel poučovat. A tak to skutečně není. Já pochopitel... Já samozřejmě čelím této... No, vypni to, bude to... Já pochopitelně čelím této otázce, nebo jsem vystaven této otázce stejně jako my všichni a připadá mi velmi důležitá, o těch důvodech, proč je velmi důležitá, bych chtěl něco říct a rozhodně bych rád, abychom se alespoň k nějaké předběžné odpovědi nebo k tomu směru, kterým tu odpověď hledat, ubírali společně ve vzájemném rozhovoru. Takže úplně na začátek. Téma, které teda jsem nenavrhl a nenastolil já, ale celkem rád jsem přijal ten podnět, abychom dneska společně přemýšleli o tom, co pro nás znamená autorita písma. Když ho takhle pojmenujeme, to téma, tak určitě aspoň úplně na začátek stojí za to si říct, co znamená to my v tom, co pro nás znamená, kdo jsou ti my za tou větičkou a taky alespoň pár slov na téma, co rozumíme slovem autorita. Protože to není samozřejmé a nutně nemusíme všichni tomu rozumět hned na začátek stejně. Takže kdo jsme to tím my, jestliže se ptáme, co pro nás znamená autorita písma. Já jsem porozuměl tomu zadání tak, že má jít o nás, křesťany, kteří se hlásí k probuzeneckému křesťanství, kteří jsou členové a někteří dokonce i zaměstnanci většinou dokonce církve bratrské, největší z malých církví, jak já rád říkám. Tak to my spatkáme ze srdce. Další poměrně důležitá poznámka se týká toho, že my, křesťané, probuzenečtí, stojíme na prahu 21. století a tedy v době, kdy období osvícenské racionality, abychom taky použili pár velkých slov, kdy období osvícenské racionality postupně střídá období určitého vystřízlivění, možná spokornění, možná revize toho poněkud přehnaného optimismu spojeného s osvícenstvím a osvícenským pohledem na rozum. Na rozum jako arbitra pravdy a spolehlivou, objektivní, nezaujatou, neutrální cestu k dosažení objektivní pravdy. Ta doba, které se někdy říká postmoderní, ale asi na tom nemusíme trvat, protože je to významově rozplyzlé slovo, ta doba, ve které žijeme, se vyznačuje tím, že dneska už má přístup k Bibli, přístup k pravdě, založený na osvícenské racionalitě nebo na osvícenském optimismu ve vztahu k rozumu, ta nejlepší léta za sebou. Prostě dneska už není doba boomu osvícenské racionality, ta desetiletí nebo možná skoro 100 let trvající doba, kdy zejména díky fenomenálnímu úspěchu vědy, na vědě postavené technologie, na technologii postavené průmyslové revoluce a obrovskému hospodářskému úspěchu, založenému na té osvícenské racionalitě, jako kdyby téhle kulturní epoše docházel dech, jako kdyby tato kulturní epocha už si byla víc a víc vědoma svých vlastních mezí. A to je docela důležitá kulturní křižovatka. Protože za chvíli budeme mluvit o tom, co pro probuzenecké křesťanství a probuzenecký přístup k písmu jeho autoritě znamená, jakou výzvu přináší takzvaná historicko-kritická metoda, to znamená ta takzvaně vědecká metoda přístupu k písmu a k výkladu písma. A už dneska nejsme ve stejné situaci, jako byli naši otcové a matky ve víře před 50 lety. Prostě konstelace těch kulturních faktorů je dneska prostě trochu jiná. A možná víte, že i na těch univerzitních pracovištích, kde se dělá jakoby vědecká biblistika, vědecká teologie, dneska ta stará, dobrá, historicko-kritická, vědecká metoda výkladu písma, která má jako předpoklad určitou konkrétní odpověď na otázku, co znamená a co neznamená autorita písma, že už dneska je to prostě celé někde jinde, než to bylo před 50 lety. A o tom bych rád, abychom společně uvažovali, ale na úvod to jenom tak prostě chci otevřít tady tu souvislost, která by nějak měla provázet ty naše úvahy. Za chvíli se k tomu vrátím. Ale bylo potřeba to říct jako komentář k tomu, co znamená to my, v tom, co pro nás. Čili pro nás, probuzenecké křesťany z církve bratrské, stojící v určitém konkrétním přelomovém období, kdy osvícenská modernita jako kdyby měla ta nejsilnější léta za sebou. A co bude dál, nikdo neví, jestli ta postmodernita je nějaká slepá ulička nebo vlastně jenom něco povrchního, nehlubokého a čeká nás v řadě věcí také trochu návrat k určitým kulturním a intelektuálním pozicím, které byly předčasně opuštěny. O tom je velká diskuze, ale to není tak důležité pro tuhle chvíli, jenom jsem chtěl tuhle okolnost zmínit. Teď chviličku, co míníme slovem autorita. Já jsem uvěřil v apoštolské církvi a bratr Bubik, Rudek Bubik, ano, to je autorita. On vždycky, když vyprávěl o tom, co prožíval na modlitbách na těžním stroji, protože to byl habiš, že? Tak by bylo slyšet špendlík v místnosti, to možná víte někteří, že? A bratr Bubik, ten nám vždycky říkal, že hlavním tématem Bible je autorita. A my jsme tak jako posléze, když už jsme trošičku byli otrlí v té apoštolské církvi, tak už jsme se malinko usmívali nad tady tím prohlášením, protože některé důsledky vyvozované z tohohle prohlášení do struktury fungování církve a autorit v církvi jsou, jak to říct hezky, jiné, než jak to máme v kongregačně presbyterním zřízení církvi bratrské. V podstatě nejbližší ekleziologie tomu pojetí bratra Bubika byl pochopitelně monarchický episkopát. Jo, a on v tom byl naprosto důsledný a jako já ho ctím v jeho jaksi upřímnosti a přesvědčivosti toho, že on nemluví z nějakého pragmatického ohledu, ale já jsem citoval tu jeho větu, že ústředním tématem Bible je autorita z jednoho důvodu. Já bych radši řekl, že ústředním tématem Bible je láska. Ale musím říct, že na tom jeho tvrzení, že hlavním tématem Bible je autorita, něco je. Proč? No protože máme-li klást otázku autority, tak jsme rovnýma nohama ve třetí kapitole Genesis a stojíme jaksi přímo tváří v tvář té hlavní zápletce na počátku lidských dějin, jejíž řešení je náplní celého zbytku, to znamená celých zbylých 1500 stran Bible. Že? Jestliže se podíváme určitým způsobem na to, co se stalo ve třetí kapitole Genesis, čemu tam došlo, tak do značné míry se dá říct, že prostě naši prarodiče, první lidé, čelili otázce, kdo je nositelem autority, kdo rozhoduje, kdo určuje, co je dobré a co je zlé. Kdo je tím autonomním ohniskem, tím středem vesmíru, tím východiskem souřadnic. A jak si vystaveni dvěma alternativním možnostem, za prvé Bůh, stvořitel vesmíru a pán dějin, dárce všeho, co měli, dárce života a tak dále. A nebo, jak našeptával ten starý had, ta druhá možnost je prostě vzít tuhle autoritu, vzít tuhle autonomii, rozhodující, ba snad určující, co je dobré a co je zlé, do vlastních lidských rukou, což zároveň teda obnáší otočit se Bohu zády. Takže z jistého hlediska se skutečně dá říct, že to, co se děje ve třetí kapitole Genesis, se bytostně dotýká otázky, kdo je autoritou. Kdo je poslední autoritou, kdo je nejvyšší autoritou, kdo je absolutní autoritou, kdo je středem vesmíru. Buď já, jenom já, jak zpívá skupina Olympic, anebo, a to je ta druhá možnost, kterou my všichni věřící, a tak trochu proto jsme věřící, anebo tím jsme věřící, v tom smyslu jsme věřící, odpovídáme, Bůh je nejvyšší autoritou. A v tomhle smyslu ano, z tohoto úhlu pohledu ústředním tématem Bible je autorita. Spor o to, kdo je nejvyšší autoritou. Jo, jenom v tomhle smyslu samozřejmě. Já si dál myslím, že hlavním tématem Bible je láska. Proč o tom mluvím? Protože se všemi křesťany, s liberálními křesťany, s římskokatolickými křesťany, s charismatickými křesťany se shodneme, a dokonce jimi jsme někteří, že nejvyšší autoritou pro věřícího člověka je Bůh. Že? To je trošku jako se rozumí samo sebou. Ne já, jenom já. Ne, já jsem ten, kdo snědl z ovoce teda poznání dobrého a zlého a tudíž sám rozhoduje, sám určuje dobré a zlé, ale poslušně se nechá vést tím, co přijal jako zjevenou boží vůli. Jo? A proto, jakmile se shodneme s katolíky a liberálními protestanty a fundamentalistickými protestanty a letničně charismatickými protestanty a kýmkoliv, kdo dál se považuje za věřícího křesťana, na to, že nejvyšší autorita je Bůh, tak druhá otázka je, Bůh kde? Co to znamená, tato tři písmena? B-U-H, to je velké slovo, že? A definic výměrů, zpřesnění toho, kde se dozvíme, to podstatné, nejdůležitější o Bohu je celá řada. Prostě hold v dějinách křesťanství, nemluvě o dějinách světových náboženství, je těch odpovědí vzájemně si konkurujících určitý počet. A když se ze světových náboženství omezíme na křesťanství, tak pořád ještě se shodneme snad, alespoň téměř se všemi, kdo se prohlašují a považují za křesťany, že vnitřní obsah tomuto velkému abstraktnímu slovu Bůh dává příběh Ježíše Krista. Když chceme zjistit, co je Bůh, kdo je Bůh, jakým způsobem se podřizujeme autoritě boží, tak to podstatné o něm se dozvídáme od Ježíše Krista. To je snad míněno tím, když o Ježíši Kristu se říká, že je to boží slovo, že on je božím slovem s velkým B a s velkým S. To je snad míněno janovským, Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí otcově, ten nám ho vyložil. Tam je slovo řecké, které, na kterém je založeno slovo exegeze. On nám ho exegetoval, on nám ho předvedl. Jo? Snad k tomu míří taky Ježíšovo, kdo vidí mě, vidí otce. a také v listu Židům ta známá výpověď. On výraz Boží slávy a odlesk Boží podstaty. Takže když se na planetě Zemi ptáme, kdo je Bůh, kde je Bůh, co míníme slovem Bůh, tak odpověď je Ježíš Kristus, příběh Ježíše Krista. To je Bůh s lidskou tváří. Ač způsobem bytí byl roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. V tom se shodneme s křesťany. Neshodneme se s muslimy, neshodneme se židy, ale s křesťany se shodneme. A teď, jestliže odpověď na otázku, kdo má nejvyšší absolutní autoritu, je Bůh, a jestliže odpověď na otázku, ano, ale co míníme slovem Bůh, je to, jak se Bůh zjevil definitivně jednou provždy a plně v Ježíši Kristu, tak dál pro křesťany pokračuje otázka dobrá, ale jak je nám Kristus dostupný? Na to je více než jedna možná odpověď. Je? Například v letničně charismatickém křesťanství, které je mým vlastním duchovním rodokmenem, se někdy stává, že se niterná zkušenost, působená Duchem Svatým, alespoň v tom lepším případě, dostává do konkurence nebo napětí s Kristem tak, jak je nám dostupný v písmu. Jo? Nebo přinejmenším se spolu mohou ta niterná zkušenost, působená v tom lepším případě Duchem Svatým, s tou objektivní, jaksi naší subjektivitě lépe odolávající textovou podobou Božího slova nějakým způsobem přijít. Stejně tak to v těch racionalističtějších nebo moralističtějších typech liberálního protestantismu může být lidský rozum nebo lidské svědomí. Že jo? Určité typy protestantismu měly za to, že Bůh mluví především prostřednictvím svědomí, je to teda nějaký kategorický imperativ nebo mravní apel v lidském vnitru, anebo případně je to jak si je Bůh a jeho vůle dostupná především prostřednictvím rozumové spekulace. Takže můžeme mluvit o vnitřní zkušenosti, o hlase svědomí nebo o hlase lidského rozumu jako jakýchsi jistě důležitých a užitečných rádcích, ale přece jenom reformace odpověděla a vedle toho, že jsme probuzenečtí, tak jsme také protestanti, takže křesťané reformační, odpověděla, že vedle všech těchto lidských nebo antropogenních člověka pocházejících hlasů a rádců, jako je svědomí, jako je rozum, jako je niterná zkušenost, je tady místo nebo plocha nebo prostor ve vesmíru, kde Bůh mluví jaksi nezředěně a způsobem, který není fatálně poznamenán lidskou subjektivitou a hlavně lidskou hříšností. A to je tedy písmo, to je sola scriptura, to je to místo ve vesmíru, kde smíme počítat kde smíme očekávat slyšení Božího slova, slyšení svědectví o Božím slově s velkým B a s velkým S, tedy o Kristu, v té nezředěné, ne hříchem a lidskou omezeností neposkvrněné nebo neskompromitované podobě. Jo? Což je alternativa nejenom k těm liberálním možnostem, o kterých jsem mluvil, rozum, svědomí, niterná zkušenost, ale také k té římskokatolické, že jo, která by samozřejmě to všecko kladné, pozitivní, co říkají protestanté o písmu, jaksi potvrdila a potvrzuje, ale vedle toho jaksi Božího slova v písmu je tady druhý zdroj zjevení v tradici, a je tady také autorizovaný církevní úřad, který je oprávněn a Boží prozřetelností také usměrňován v normativním výkladu zjevení. To znamená, důležité je nejenom písmo, ale to, jak písmo v souladu s tradicí vykládá učitelský úřad církve v čele s římským biskupem. Což je názor noblesní, dávající dobrý smysl, mnoho velmi chytrých a vzdělaných lidí to takhle vidí, ale my si přesto dál vzpůrně dovolíme být protestanty. Je? Ne?
Kteří si někdy hrajou na to autoritativní...
Ano. My máme učitelský úřad v každém sboru, že? V každém staršovstvu teda takové. Tak. Já doufám, že se necítíte, bratři, podceněni tím, že říkám tyhle ty triviality. Mně připadá, že to je docela důležité a že to zase není úplně tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát na první pohled. Takže církev snad smíme vidět jako společenství lidí, kteří jsou zasaženi a proměněni působením Boha, který mluví, který o sobě dává vědět, který není pasivní první hybatel někde daleko, ale který sám sebe sdílí se svým slovem, kterým je primárně Ježíš Kristus. Ale Ježíš Kristus nám není dostupný na prvním místě v mystické zkušenosti nebo v rozumové spekulaci nebo v hlase svědomí, ale přichází k nám, jak říká jeden protestantský teolog hezky, přichází k nám oblečený do stránek Nového zákona. To je pěkné. Tak oděný stránkami Nového zákona, to je pěkné. Což, jak konec konců celkem pastoračně asi se můžeme shodnout, slouží naší lidské slabosti a porušenosti, že je tady jakýsi lidské svévoli odolávající objektivní útvar, to jest text, jehož obsah nemůžeme přizpůsobovat vlastní bujné fantazii. Prostě to je dobře, že se nejedná jenom o niternou zkušenost. Protože v lidských nitrech působí všelijaké hlasy. Vedle toho Ducha Svatého tam občas jaksi buď skřípavě nebo libozvučně promlouvají i jiné veličiny a tak dále. A to nemyslím zrovna nutně nějaké mocnosti zla, ale prostě naše vlastní třeba mindráky, jak tady zaznělo při modlitbě a tak dále. Takže prostě proto je dobře mít písmo jako něco, co odolává lidské subjektivitě a porušenosti. Ale v ten moment tedy, jestliže se shodneme na tom, že pro nás jako věřící křesťany autoritou je Bůh, Bůh tak, jak se zjevil v Ježíši Kristu a Ježíš Kristus tak, jak je nám dosvědčen a zpřítomněn na stránkách písma a nejenom Nového zákona. Tak potom stojíme samozřejmě před tou velkou otázkou, jakým způsobem tu 1300 nebo 1400 stránek zvící objemnou knihu, která je nám darována, která je nám propůjčena, správně vykládat. Myslím si, že tady v té věci ani my probuzenečtí křesťané nemáme právo a podle mého názoru nemáme ani důvod nějak obcházet nebo uzávorkovávat nebo do úvozovek dávat to, co nám o dobovém, kulturním, jazykovém a dalším pozadí, souvislostech, kontextu, okolnostech, vzniku, sepsání jednotlivých biblických knih řekne ta vědecká biblistika. Samozřejmě dneska už to slovo vědecká musíme dávat do úvozovek a to je proto, že prostě věda sama prodělává obrovské posuny paradigmatu a dneska vůbec není shoda o tom, co to je věda. Dokonce ani přírodní. Dokonce i přírodní věda vlastně je otevřená ohromné, velmi zajímavé rozpravě o tom, jaká je ta správná metoda, jaký druh objektivity a jaký druh jaký druh objektivity teda přírodovědecké poznatky poskytují a hlavně, jak přesně rozumět té korespondenci mezi poznatky přírodních věd a tou skutečností, o které ty poznatky přírodní vědy vypovídají. Neméně a naopak více samozřejmě je tato rozprava živá v humanitních vědách, které se zabývají uměním třeba, nebo které se zabývají skutečností, která není laboratorně, empiricky ohledatelná prostřednictvím experimentálního opakování, prostě běžně dostupná. Takže samozřejmě i ta vědecká biblistika, pokud ji budeme chápat jako nějakou specializovanou disciplínu religionistiky nebo historiografie, tak je metodicky dneska velice znova jakoby rozjitřená ta rozprava, jak to vlastně přesně chápat. Což je výhoda pro ty z nás, kdo by se obávali, že základy naší víry se otřásají pod nemilosrdnou palbou historické kritiky. To prostě není pravda. Díky Bohu. To není pravda. Že by se něco podstatného na věroučné a mravoučné stavbě starého dobrého křesťanství, uhlířské víry, něco zásadního měnilo v důsledku toho ohnivého, té ohnivé palby nebo toho jaksi ne zcela příjemného rozhovoru, který vede biblistika s vědeckostí osvícenské racionality. To jakoby samozřejmě je rozhovor, který stál mnoho krve a bolesti, ale nezdá se, že by dnes nad tou starou tradiční interpretací Bible vítězila na celé čáře nějaká skeptická a k základům křesťanské víry jaksi nebezpečná alternativa. Prostě to tak není. Naopak, zdá se, že s tou postmoderní skepsí vůči osvícenské racionalitě dneska lze intelektuálně hájit, nakolik to bude mít nějakou vnitřní soudržnost, koherenci, v podstatě úplně všechno. Tu nejkonzervativnější evangelikální interpretaci Bible, stejně jako feministicko-eko-marxistickou interpretaci Bible. Jo. Dneska jde jako úplně všechno, ale je potřeba se nezačít radovat příliš brzo. Jo, protože jestli ekofeministická marxistická interpretace Bible je dneska stejně hajitelná jako konzervativní v akademických kruzích, teďka nemluvím o církvi, tam je to přece jenom trošku snad lepší, jo. V akademických kruzích stejně hajitelná jako konzervativní evangelikální interpretace, no tak by se taky zalo z druhého úhlu říct, že je stejně tak dobrá, jo? Nebo že je stejně tak napadnutelná nebo problematizovatelná ta naše interpretace Bible jako některé ty divočejší typy postmoderní interpretace Bible. Takže já si myslím, že tak, jak Tomáš Halík v jedné ze svých knih mluví o tom, že bychom se jako křesťané neměli předčasně radovat nad obnoveným nástupem spirituality a religiozity všeho druhu, protože v něčem by se nám jako křesťanům mohlo dýchat v prostředí rozbujelé novopohanské spirituality hůř a ne líp než prostředí poctivého ateismu, tak se asi dá podobně říct, že všechny ty dobré výsledky osvícenského vědeckého přístupu k písmu, které mimo jiné taky dali vznik komentářům, slovníkům, pomůckám, bez kterých asi nejde si připravit nedělní kázání dost dobře dneska, v tom nejlepším slova smyslu, tak bychom neměli to házet přes palubu příliš rychle, abychom nespadli do pasti obnovené iracionality nebo renesance iracionality, které je dneska všude plno. To si myslím já. Takže v čem nám může dobře posloužit ta dneska už vlastně slábnoucí a dextrácející historicko-kritická metoda přístupu k písmu? Po tom, co jsem řekl snad, že i některým z nás, stejně jako mě, může pastýřsky sloužit, že se toho opravdu nemusíme za stolik obávat, není to opravdu zas tak fatální. Navíc většina těch největších radikálů a skeptiků ve vztahu k tradičnímu výkladu písma se vyruší navzájem. Když to člověk trošku čte, tak jakoby největší smrtelné údery bultmanovské interpretaci zadali jeho žáci. Jo? To prostě jako není zas tak velký goliáš. Jo? Jsou to trošku anákovci, kterým stejně jako Josue a Káleb bychom neměli jakoby připisovat větší velikost nebo neporazitelnost než je zdrávo. Ale vůbec s tím jako nemyslím a nechci tím podporovat návrat, příliš laciný a příliš rychlý návrat k předkritickému pojetí písma a jeho autority, protože to si myslím, že bychom si trošku jakoby ulehčili práci. Zdá se totiž, že proces vzniku, formování jednotlivých biblických knih byl mnohem komplexnější, mnohovrstevnatější a složitější a i delší, než se tradičně mělo za to. Myslím tím tradičně, jakože Jeremiáš je autorem třetiny starozákonních knih, že většina biblických knih vznikla tak, že někdo prostě sedl, namočil brk do ingoustu a napsal knihu až do konce. Že některé knihy, konec konců stačí pozorně číst knihu Přísloví, abychom věděli, že vznikla několik set let. Protože vedle těch přísloví krále Šalamouna jsou tam přísloví z Chyzkiášovy doby a stačí se podívat na časovou přímku a vidět, že prostě tato komplexnost a postupné krystalizování některých biblických knih celkem prostě Bible sama přiznává a Bible samotné to nepřipadá jako komplikace. Jo? Já se osobně domnívám, že ta komplexnost, délka trvání a mnohovrstevnatost procesu vzniku jednotlivých biblických knih je zajímavá, je to užitečné studovat, jakkoliv je potřeba jaksi střízlivě konstatovat, že mnoho z těch jakoby poznatků vědecké biblistiky zůstává na rovně dohadů. Prostě je to moc dávno. Je to moc dávno, my jsme tam nebyli a prostě vlastně často jsou i ti akademičtí biblisté odkázáni na dedukce z dedukcí. Jo, protože těch střípků tvrdých dat v podobě nějakých archeologických nebo mimobiblických textových relevantních údajů je prostě malinko. Takže je potřeba skládat složitě pucle, ale většinou u těch puclů dvě třetiny těch kostiček chybí. Takže v tomhle slova smyslu jaksi střízlivě, ale jaksi s pokorným nasloucháním je potřeba to brát vážně. A kotvit podle mého názoru, a tak se shoduju snad s řadou dalších, a to i evangelikálních nebo probuzeneckých biblistů, prostě ukotvit autoritu písma, ukotvit to, proč dále pro nás je svíce nohám mým a světlo stezce mé. Proč dál je to pro nás dopis z nebe. Takhle jednoduše dětsky řečeno. Proč dál je to pro nás měřítko víry a mravů, měřítko toho, jak rozumíme sami sobě, Bohu, Božímu plánu spasení. Tak ukotvit tady to jaksi spočinutí v Boží prozřetelnosti, v tom, že ať už ten proces inspirace a těch postupných kroků vedoucích k finálnímu tvaru toho textu písma, tak jak ho tady máme, že to nakonec ve svém výsledném, nebo jak říkají akademičtí biblisté rádi, ve svém kanonickém tvaru, má prostě pečeť Božího schválení, protože snad smíme spočinout v důvěře, že Pán Bůh prostě se postaral o to, abychom my, křesťané 20. a 21. století, dostali do rukou to vodítko, které potřebujeme v tom tvaru a právě v tom tvaru. A pak klidně na úroveň poslední předložky. Pak klidně na úroveň posledního slovíčka. Samozřejmě víme, že u některých textů nevíme na základě textových variant, co tam přesně za slovo bylo v originále, ale prostě tak, jak to je v tom výsledném kanonickém tvaru, jakkoliv to nemůžeme experimentálně, empiricko-přírodovědecky prostě dokázat jako housku na krámě, tak smíme spočinout v důvěře, že jestli Pán Bůh, opuste teda dětskou řeč, pohlídal, jestli jaksi dohlédl na něco jako opravdu důležité, co by opravdu nemělo být vydáno na pospas nějakým náhodám a hloupým nebo třeba i dobře míněným rozhodnutím nějakých redaktorů nebo přepisovačů, kteří chtěli opravit nějaké neučesanosti v písmu, no tak si to prostě pohlídal kvůli nám. Aby to ještě po 20 stoletích pořád byla svíce nohá mým a světlo z cestě mé. Aby nás to nemohlo vést nad cestí. Aby nás to vedlo správným směrem. A tohle, právě tuhle boží záměrnost, tuhle boží garanci, chcete-li. Někteří mluví o tom, že Bible má nihil obstat imprimatur Ducha Svatého, nebo že výsledný tvar textu nese pečeť Ducha Svatého, a nebo že vlastně můžeme v tomhle smyslu mluvit o inspiraci ex post. To už je trošku spekulativní, že prostě jak to vykrystalizovalo ten text, tak jak Bůh, věříme, charizmatem inspirace, které daroval božímu lidu, těm vybraným jedincům, aby prostě vykrystalizovalo písmo tak, jak má. A tak, jak to je, nám to bylo svěřeno a smíme spočinout v důvěře, že v podobě, která je dál spolehlivým, pravdivým vodítkem v tom, čemu máme věřit a jak máme žít. K tomuhle míří ty slavné formulace toho, jak probuzenečtí křesťané mají chápat autoritu písma a jeho pravdivost. Mluví se o ineranci, infallibility a dalších pár slov, které bezchybnost, neomylnost a tak dále. Lozánský závazek, který taky máme mimo jiné v těch povinných dokumentech církve bratrské, tak se hovoří o tom, že písmo je spolehlivé, pravdivé a tak dále, jak chcete-li přidejte bezchybné, neomylné, ve všem, co dosvědčuje, případně ve všem, co tvrdí, v německém překladu bezeugt, v anglickém buď asserts nebo affirms. Affirms. Jo? To je strašně důležité sloveso. Affirms. Protože nám dává vodítko k tomu, že máme brát Bibli za slovo tam a tehdy, kde ona sama chce, nebo kde ten text a jeho záměr, autorský záměr, a jako všichni křesťané všech dob držíme dvojí autorství písma, že? Ať už jakkoliv přesně chápeme vztah mezi božím slovem a lidským slovem, věříme, že to není výsledek lidských zbožných snah. Zároveň nevěříme tomu mechanistickému pojetí inspirace jakožto diktátu, jak tomu věří muslimové, že to je prostě nadiktováno do ucha holubičkou Ducha Svatého bez možnosti uplatnění toho lidského faktoru, že to už jenom se dá doložit tím, že prostě Pavel má trošku jiný slovník, trošku jiné horizonty a trošku jiné důrazy než Jan. Jo, prostě nemá to všechno gramatiku a oblíbené důrazy Ducha Svatého. Že jo? Teda má samozřejmě, ale tak, jak Duch Svatý spolupracuje tajemným způsobem s Pavlem, s Jakubem, s Janem a tak dál. Jo? To tajemství boží a lidské stránky písma bývá docela, bych řekl, účinně a smysluplně spojováno s tajemstvím božské a lidské přirozenosti Kristovi. Nesmíšeně, nerozděleně. Jo? Božská a lidská přirozenost Kristova, neumenšující ani tu jednu, ani tu druhou stránku. To znamená, není to napůl boží a napůl lidské, není to aritmetický průměr mezi božským a lidským, je to plně lidské a plně boží. tak jako Kristus vere Deus vere homo. Ovšem s tím, jak jsem říkal, že to, co je vernou mincí, to, co hledáme, to, čemu nasloucháme, když vykládáme písmo, je to, co to písmo tvrdí, co affirms. Jo? Tady je třeba rozdíl mezi lozanským vyznáním z roku 74 a šikékským vyznáním, kde se praví, že je neomylná Bible in its entirety. We deny that biblical inerrancy and infallibility are limited to spiritual, religious and redemptive themes, exclusive of assertions in the fields of history and science. Jo? Tady je prostě trošičku jiný pohled na to, v jakém slova smyslu máme u dané konkrétní výpovědi Bible, která se týká historie nebo přírodovědy, chápat její pravdivost, spolehlivost a bezchybnost. Jo? Římsko, vždycky my, členové největší z malých církví, a vůbec obecně, jak říkají někteří zlí jazykové, my členové pidi církví, si můžeme pomoct, když to je jaksi ku prospěchu, tím, že více než miliarda, se z těch více než 2 miliard křesťanů na světě jsou katolíci a ti mají chytré, vzdělané profesory biblistiky a ti nemají problém s učením o inspiraci, o tom, že autorita písma se odvozuje od auctoritas písma, to jest od autorství písma, že autorita písma je daná tím, kdo je jejím autorem a to je vedle těch lidských autorů, jejíž lidskost a pozemskost máme dostupnými prostředky sledovat, kam až to jde, ze sporu, ale je také ten inspirující Duch Svatý, jak nám 2. Timoteovi 3.16 praví, že veškeré písmo je theopneustos. A v 2. Petrovi v 1.21 je řečeno, že Duchem Svatým neseni by vše mluvili svatí boží lidé. Takže katolíci v těch svých závazných stanoviscích ohledně autority písma hovoří o tom, že je třeba sledovat především to, co Bible říká ve věci víry a mravů, nebo v tom, čemu máme věřit a jak máme žít, což by se mohlo zdát možná trošičku zužující, ale každopádně ta rozprava o tom, jak přesně chápat tu záměrnost písma, ve které písmo samo, respektive jeho autor, chce být brán za slovo, to je ta rozprava, která je zajímavá a která se nedočká jen tak konsenzu a je to v pořádku, podle mě. Jo? Protože to podstatné je někde jinde. To podstatné je, ta otázka podstatná je podle mě dřív. A ne v tom, do jaké míry smíme navázat na tu rozpravu kolem Lutera, Koperníka a tak dál, že asi víte, žalm 19 prostě vedl Martina Lutera k tomu, že odmítal koperníkovskou astronomii, protože se domníval, že žalm 19 vyučuje mimo jiné to, že se slunce pohybuje po obloze. Protože, jestli nebo ne, je to tam napsáno. Jo, dokonce to sluníčko je rek, rytíř, nebo prostě bohatýr, který putuje po obloze. A tenhle druh výpovědi se Lutherovi a mnohým dalším křesťanům zdál, že zavazuje každou zbožnou duši k tomu, aby držela, že se prostě slunce pohybuje po obloze. A ne, že ne. Jo? A na tom je dobře vidět také to, že jak jste se jistě s tím setkali, ať už ve svých vlastních modlitebních komůrkách nebo v rozhovorech s jinými křesťany, téhle debatě, kterou teď vedeme, respektive tomuhle monologu, který teď já vedu, často jakoby ne, jakoby se nad ním vznášel určitý stín podezření z nedostatečné kvality zbožnosti. Já jsem se s tím setkával opakovaně a mrzelo mě to, protože jsem opravdu chtěl jakoby vědět, jak to je. A snažil jsem se hledat u sebe i u druhých jako věcný přístup k tomu, jaká je pravda, protože, jak říká Klement Alexandrijský, veškerá pravda je boží pravda v tomhle božím světě. Ať ji najdeme kdekoliv. Takže smíme s důvěrou klást otázku po pravdě. Pán Bůh nás nikdy nevede k tomu, abychom ze zbožnosti lhali, že? Aspoň doufám teda, že zatím se na tomhle shodneme. tak mně prostě vždycky přišlo, že to je škoda, když se v téhle debatě o tom, jak vykládat písmo, jakoby vzájemně kádrujeme a ten, kdo připouští, že země starší než 6000 let, nemiluje dostatečně Pána Ježíše Krista. Protože kdyby ho miloval, protože kdyby ho miloval, tak nese ten intelektuální kříž, skutečně, tak nese ten intelektuální kříž toho, že bude za blázna u některých, většinou u lidí, kteří si nedali práci ani, aby si přečetli jednu brožuru o evoluční teorii, pochopitelně, to víme, jo. Ale na druhé straně ta otázka dál zůstává nesnadná, jak přesně sladit to, co nám říkají přírodní vědy, a oni budou za 10 let říkat něco jiného, to víme, protože před 10 lety říkali něco jiného, než říkají dneska. Nicméně pořád bychom s tím neměli být raz, dva hotoví příliš rychle. A jak hledat, vzhledem k tomu, že všechna pravda je boží pravda, a jak říkají v Americe velmi pěkně, Bůh nám dal dvě knihy, God's Word a God's World, to jest boží slovo jako Bibli a boží svět, jako tu druhou knihu, nebo možná první. A protože ty dvě knihy mají z téhož autora, tak každý rozpor mezi tím, co nám říká God's Word, a tím, co nám říká God's World, a ty stvořitelské řády, které sleduje přírodní věda, je, snad smíme jaksi spolehnout, že je dočasného charakteru ten rozpor, jestliže je to týž autor, jo, obou těch knih. A tím pádem teda, jakkoliv možná někdo z vás máte, ale já nemám úplně definitivní odpověď, jak dát do souladu s tím, co říká současná přírodověda a s tím, co je v prvních dvou kapitolách Genesis, tak nemusíme propadat panice a podle mě se nemusíme vzájemně kádrovat. Jo? To znamená, ten a ten výklad odpovídá zbožnosti 10 kilojoulů, zatímco nějaký jiný výklad, to už je teda 100 kilojoulová zbožnost. Ten člověk je ochoten nést intelektuální kříž víc a proto říká tyhle věci. Jo. Já jsem se nikdy nemohl vyrovnat s tím, že by snad křesťané, třeba husičtí a evangeličtí liberálové ve srovnání s námi, kteří to říkáme správně, že by snad prostě měli mít jiný vztah k pravdě. Nebo že by nutně rozdíl v názorech vždycky znamenal rozdíl v kvalitě zbožnosti. Ono to tak někdy může být. Já si myslím, že to tak někdy může být, že ve skutečnosti rozdíl v názorech znamená rozdíl v kvalitě zbožnosti nebo vnitřní upřímnosti, nebo jak to říct. Ale já si myslím, že to tak není vždycky. Že to je příliš rychle se nabízející možnost. Ten člověk tohle říká proto, že jeho zbožnost je vadná, že je defektní nějakým způsobem, že je prostě dál od Boha než já, protože říká něco, co mi připadá, že už je přílišná výprodej, přílišné přizpůsobování se tomuto světu, přílišné přisluhování modlám současné kultury a tak dále. Může to tak být? Já jenom skromně se snažím říct, že může a nemusí. Že prostě nemusí. Jo? A proto už mluvím dlouho, jak mi tady Bratr Hájek už po sedmé naznačuje. Chtěl bych říct, že ta členitost a mnohovrstevnatost Bible, tak jak nám ji plasticky a troj- nebo čtyřrozměrně jakoby otevírá i ta vědecká biblistika, i to, když se můžeme začíst do těch dobových souvislostí a tak dále, je vlastně, že je to vlastně požehnání, že to není něco, čemu bychom měli vzdorovat nebo se toho bát. Že to vlastně nakonec nám jednak pomáhá přemostit tu jazykovou, zeměpisnou, kulturní a časovou obrovskou vzdálenost, která nás dělí od doby vzniku Bible. Jo, my prostě musíme nějak přemostit těch 2000 let, těch několik set kilometrů, no hodně kilometrů, který nás dělí od to, těch míst, kde to vznikalo. A my prostě nějak se musíme přes tady ty vzdálenosti, taky vzdálenost mezi češtinou a hebrejštinou a češtinou a řečtinou, dostat. A je to dobře, když se to dělá dobře. Je to dobře, když se to dělá kvalitně. Na jednu stranu platí Luterovo claritas a perspicuitas písma, to jest to podstatné je jasné i pro prostou duši, to podstatné je clear a perspicuitas je dostačitelnost. To znamená, to nejdůležitější, ta strava pro uhlířskou víru je zřejmá a vůbec nepodléhá nějakým rozpravám o tom, jestli byl jeden nebo dva Izajášové. Jo? Ale zároveň nám to větší povědomí o mnohovrstevnatosti Bible a komplexnosti jejího vzniku pomáhá neglajchšaltovat Bibli ideologickými schématy, což je nám, evangelikálním křesťanům, poměrně, bych řekl, aktuálně hrozící pokušení. Křesťané probuzenečtí, kteří svoji víru myslí vážně, budou spíš pokoušeni v tom, aby nějaký ideologický rámec nebo nějaký teologický, dogmatický vzorec nebo mřížku přikládali na písmo z těch nejzbožnějších důvodů a tím ho paradoxně ze samé zbožnosti umlčovali a bránili mu, aby mluvilo samo za sebe. Jo, to je ta ironie dějin, že přehnaná úcta k písmu jakožto božímu slovu popravidle vede k tomu, že ono vlastně nemůže mluvit, protože my víme předem, co má říct. Protože my máme příliš silně v hlavě ten věroučný soubor tezí, ke kterým jsou ty biblické příběhy a básně a rodokmeny a ta košatost a pestrobarevnost výpovědí. Prostě jenom ornamenty, jenom prostě takové jakoby ilustrace k těm trámům, k těm tezím, které jsou dogmatické povahy. No a potom nás vlastně ta Bible nemá čím překvapit. Jo? A takový pastorační důsledek tady toho, který sleduju u mladé generace, je, že je to nebaví číst. Protože mají pocit, že už vědí, jak ta detektivka dopadne. Že prostě číst posté stejnou detektivku a vědět od začátku, kdo to udělal, vyžaduje velkou zbožnost. Takže tohle, že vlastně té naší idolátrii, nebo tomu našemu sklonu k tomu, jak si z nás katolíci dělají šprťouchlata, že máme papírového papeže, že někdy se nám Bible stává předmětem zbožnosti. Ne ukazatelem, oknem ukazujícím k Bohu, ale oknem, které je tak jaksi barevné, že strhává pozornost samo na sebe a už není transparentní a už vlastně se stává překážkou. A je zajímavé, že když čteme pozorně evangelia, tak já nevím, takových 20-30% v evangeliích je tady o tom. Že Ježíš naráží ve sporech s velmi zbožnými a mnozí z nich byli velmi upřímně zbožní. To nebyli všechno pokrytci, kteří hráli divadlo. Upřímně zbožnými lidmi, kterým se určitý způsob pochopení písma stal překážkou k tomu, aby poznali čas božího navštívení. Oni měli tak silný a tak zbožný názor na to, co Bible může a na to, co Bible nemůže říkat, že kvůli tomu přeslechli, minuli čas božího navštívení. Tak to ať nám je prostě určitým poučením nebo předmětem úvahy. Takže já musím vypnout mobil a možná je to takový hodný už mluvíš.
Už jsi to nezve a nemusím to platit.
Takže já myslím, děkuji za
Až tam vyfinu, že bych ti napsal.
My si to vyřídíme potom ještě. Já mám páky, bratři, o kterých vy nevíte. Každý takovýto skutek bude po zásluze potrestán.
Novej moment.
Takže jak říkám, ještě jenom poslední větu řeknu na konec. Autorita písma, jakožto Božího slova, jakkoliv necháme otevřený ten vějíř různých možností chápání vztahu mezi lidským slovem a Božím slovem, tím, jak se při aktuálním čtení tou nezbytnou osvětlující činností Ducha Svatého, to je ten dynamický princip výkladu, kdy se písmo nám stává aktuálním Božím oslovením. Jo? Ten vějíř je veliký a pak se dá klást akademická otázka, jestli dokud je ta Bible zavřená na poličce, jestli je Božím slovem nebo není a tak dál. Někomu to připadá jako smysluplná otázka, proč ne? Každopádně, jakoby ve spočinutí a v důvěře v Boha, který mluví a který sám sebe člověku dává poznat ve svém slovu par excellence Ježíši Kristu, tak jak je dosvědčován ve slovu písma, můžeme hledat to, co nám Bible chce říct, to, co dosvědčuje a to, co Bible tvrdí, což je vlastně dobrodružství a právě že dobrodružství na celý život. Takže nejlepší je přistupovat k Bibli tak, že vlastně nevíme, co nás čeká na následující straně. To je podle mě cesta, jak se poctivě, férově vyrovnávat, jak teda s výzvami té takzvané historicko-kritické vědecké biblistiky, tak zůstat věrný tomu, jak my sami jako probuzenečtí křesťané rozumíme písmu jakožto svíci našim nohám a světlo naší cestě. Tolik.